Эфирде Азатлык радиосу, ассаламу алейкум. Бүгін чаршанба 9 ноябрь. Прагадагы студияда Замира Шүкүр ва Мухаммад Яқуб. Бүгінгі дастурымызда. Күтілген ва күтілмеген якун. Дональд Трамп Америка Кушма Штатларның 45-й президент етіп сайланды. Савол. Трамп президентлігі Америка. Қолген дүния, хусусан Узбекистан үчін нема нәңлета дию, жахан иқтисоди үчін нема дегені.
Shunaqa sharoitlarda investorlar o'zini pullarini aksiyadan chiqaradi-da, eng minimal riskli investitsiya sarmoya dunyoda bu Amerikani moliya vazirligi chiqargan hamdir.
Janoza O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Oripov 10 noyabr kuni Chig'atoy qabristoniga dafn etiladi. Suiqasd. Otasi Rossiyada mardikorlikda yurgan 15 yashar kollej o'quvchisi o'zini osdi. Bojxonalar do'stligi. O'zbek meva sabzavotini to'siqsiz Rossiyaga yetkazish uchun yil oxiriga qadar yashil koridor ochiladi.
Yashil koridor ochilishi buni yana ham jadallashtiradi. Juda bir ajoyib ish bo'lardi.
E'tirof. Moskva imom xatibi o'zbekistonlik muhojirlar orasida ko'p xotinlilik ko'payganini bildirdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Kunning shu soatga qadar olingan ayrim muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Muhammad Yoqub, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh prezidenti saylovida Demokratlar partiyasi nomzodi Hillary Clintonni mag'lub etgan Respublikachilar partiyasining milliarder nomzodi Donald Trump amerikaliklarni birlashishga chaqirdi. G'alabasi ortidan Manhattan mehmonxonasida uni qo'llash uchun to'planganlar oldida so'zga chiqqan Trump barcha amerikaliklar uchun prezident bo'lishini hamda ularning ishonchini oqladi. Aytdi. Trump Clinton bilan telefon orqali suhbatlashganini, raqibi mag'lubiyatini tan olganini aytdi. Trump yana o'z mamlakati uchun uzoq yillar davomida ishlashga raqibini olqishladi. Trump Wisconsin shtatida g'alaba qozonishi ortidan rasmiy ravishda saylov g'olibi bo'ldi. Wisconsindagi saylov natijalari ortidan Trump umumiy hisobda 276 ovoz to'pladi. Donald Trump AQShning navbatdagi prezidenti etib saylanishi ortidan global birja bozorlari hamda AQSh dollari tushib ketdi. Investorlar Trump g'alabasi global miqyosda iqtisod va savdo sohalarida beqarorlik keltirib chiqarishidan hamda uzoq siyosiy noaniqlikka olib kelishidan xavotirdadir. Trump bozorlar xushlab kelayotgan Hillary Clintonni mag'lub etishi ortidan 9 noyabr kuni ertalab Yevropa birjalari pastlab ketdi. AQSh birja ko'rsatkichlari 5%ga pastladi. Britaniya Yevropa ittifoqini tark etishga qaror qilganda ham bunday bo'lmagan edi. Barak Obama AQSh prezidenti lavozimiga saylangan Donald Trampni g'alaba bilan tabrikladi. Trampning saylovoldi kampaniyasi rahbari Kellyanne Conway'ning xabar qilishicha, amaldagi prezidentning bo'lajak prezident bilan payshanba kuni uchrashishi kutilmoqda. Trampning 8 noyabr kechqurun aytishicha, uni Demokratik partiyadan prezidentlikka nomzod Hillary Clinton telefon orqali qutlagan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Donald Trampni AQSh prezidenti saylovida qozongan g'alabasi bilan tabriklagani to'g'risida Kreml matbuot xizmati xabar qildi. Avvalroq Rossiya Davlat Dumasi Trampning g'alaba qozongani to'g'risidagi xabarni qarsaklar bilan kutib olgani xabar qilingan edi. O'zbekiston va Rossiya shu yil noyabr oyi oxirigacha xol va qayta ishlangan meva-sabzavot eksporti uchun yashil yo'lak barpo qilish bo'yicha qator hujjatlarni imzolamoqchi. Sputnik nashri xabariga ko'ra, bu haqda Toshkentda o'tayotgan xalqaro meva-sabzavot yarmarkasi chog'ida O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Ulug'bek Ro'ziqulov ma'lum qilgan. Ro'ziqulovga ko'ra, mazkur tashabbus O'zbekistondan Rossiyaga yetkazilayotgan meva-sabzavot mahsulotlarining bojxona va fitosanitariya nazoratidan o'tishini osonlashtirishni ko'zda tutadi. O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari tomonlar bu muhim loyihani ishga tushirish uchun shu oyning o'zida qator hujjatlarni imzolash niyatida ekanlarini bildirdi. Tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga nomzod Shavkat Mirziyoyev 8 noyabr kuni Samarqand viloyati saylovchilari bilan uchrashdi. Bu haqda xabar qilgan O'zA axborot agentligiga ko'ra, videokonferensiya shaklida o'tgan uchrashuvda Shavkat Mirziyoyev o'z saylovoldi dasturi yuzasidan nutq so'zlagan. Kattaqo'rg'on shahri va Oqdaryo tumaniga yangi hokimlar tayinlandi. Bu haqda Samarqand viloyati hokimligining saytiga tayanib, mahalliy saytlarning xabar qilishicha, xalq deputatlari Kattaqo'rg'on shahar kengashining navbatdan tashqari sessiyasida tashkiliy masala ko'rilgan va Bahodir Safiyullayevich Sadullayev viloyat hokimi tavsiyasiga ko'ra shahar hokimi etib tasdiqlangan. Kattaqo'rg'on shahar hokimi Rahmonov Shuhrat Jaynar o'g'li o'z arizasiga binoan vazifasidan ozod etilgan. Shuningdek, xalq deputatlari Oqdaryo tumani kengashining navbatdan tashqari sessiyasi bo'lib o'tgan va viloyat hokimi tavsiyasiga ko'ra Pirmatboy O'sarov Oqdaryo tumani hokimi etib tayinlangan. O'zbekiston temir yo'llari aksionerlik jamiyati Andijon shahridan Toshkentga 94/93 tez yurar poyezdlari qatnovini yo'lga qo'yadi. 9-noyabr kuni 94/93 tez yurar poyezdi Andijon-Toshkent yo'nalishida qatnay boshlaydi deb xabar qildi kun.uz sayti o'z temir yo'lovchi aksionerlik jamiyatiga tayanib. Poyezd haftaning chorshanba kunlari Toshkentdan soat 13:00 yo'lga chiqib, Andijonga soat 19:10 yetib boradi. Andijondan Toshkentga qaytish esa haftaning shanba kunlarida amalga oshiriladi. Soat 22:15 yo'lga chiqqan poyezd yakshanba kuni ertalab soat 5:16 o'tganda poytaxtda bo'ladi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi yangiliklarni ozodlikning 3w.ozodlik.mobi sahifasida kuzating. Shuningdek, o'z atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida ham ozodlikning ijtimoiy tarmoqlari orqali bizga xabar bering va bu xabarlarni ham saytimiz qolaversa ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda kuzating. Kunning eng dolzarb voqeasi esa, xabaringiz bor, Amerika Qo'shma Shtatlarida 8-noyabr kuni bo'lib o'tgan prezidentlik saylovlari dunyo, demak, amerikaliklar kimni prezidentlikka saylashini deyarli tunni bedor o'tkazib kuzatdi va bu saylov xulosalarini kutdi. Mana ma'lum bo'lishicha, AQShning 45-chi prezidentligiga Respublikachilar partiyasi nomzodi milliarder Donald Trump saylandi. G'alabasi ortidan Manhattan, Nyu-Yorkdagi Manhattan mehmonxonasida so'zga chiqqan Donald Trump o'zining barcha amerikaliklar uchun prezident bo'lishini bildirdi. Demak, Amerika saylovlari bugun xalqaro hamjamiyat muhokama qilayotgan asosiy mavzu bo'lib qolar ekan. Bugungi dasturimizning kattagina qismi ham ana shu saylov natijalari va uning dunyo uchun, qolaversa mintaqa uchun nimani anglatishiga doir savollarga bag'ishlandi. Dastlab diqqatingizni dunyo yetakchilarining respublikachilar nomzodining g'alabasiga munosabatiga burmoqchiman. Yevropa ittifoqi rahbarlari Donald Trampning prezidentlik saylovida g'olib chiqishi yuzasidan ehtiyotkorona munosabat bildirgan bo'lsa, Rossiyada respublikachi nomzodning g'alabasi katta xushnudlik bilan qarshilandi. AQShning janubiy qo'shnisi Meksikada esa ikki mamlakat orasida devor qurishni va'da qilgan Trampning Oq uyga rahbar bo'lishi tashvish va xavotir bilan qarshi olindi.
AQShda Donald Trampning prezidentlik saylovida g'olib chiqqaniga munosabat bildirgan Yevropa ittifoqining tashqi ishlar bo'yicha rahbari Federika Mogerini Yevropa ittifoqi va AQSh birgalikda ishlashda davom etadi deya ta'kidladi. Yevropa ittifoqi AQSh aloqalari siyosatda har qanday o'zgarish bo'lishiga qaramay, ancha chuqur ildizlarga egadir deb bayonot berdi Mogerini Twitter'da. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Trampni AQSh prezidentligi uchun saylovda g'olib bo'lgani bilan qutlar ekan, AQShning yetakchilik roli NATO uchun har qachongidan ham muhim ekanini urg'uladi. O'z tabrigida Stoltenberg Trampni 2017-yilda Bryusselda o'tadigan NATO sammitiga taklif qilgan.
I'm looking forward to meet President-elect Trump. To sit down with him and to discuss the way forward.
Buyuk Britaniya bosh vaziri Tereza May AQSh saylovi g'olibiga yo'llagan tabrigida Britaniya va AQSh ozodlik, demokratiya va ishchanlikka asoslangan uzoq muddatli hamkorlik aloqalariga egaligini eslatdi. Britaniya va AQSh o'rtasida erkinlik va demokratiyaga asoslangan muhim munosabatlar yotadi. Biz savdo, xavfsizlik va mudofaa borasida kuchli hamda yaqin hamkorlar bo'lib qolamiz, deya ta'kidladi Tereza May. Germaniya tashqi ishlar vaziri Frank Walter Steinmeier esa Donald Trampning AQShdagi prezidentlik saylovlaridagi g'alabasidan keyin Amerika tashqi siyosati haqida oldindan bir narsa deb bo'lmaydi deya ehtiyotkorlik bilan bayonot berdi.
Das Ergebnis ist anders als die meisten in Deutschland sich das gewünscht haben.
Men AQShdagi saylovoldi poygalarining borishidan tashvishda edim. Natija Germaniyada aksariyat kutganidan farq qiladi. Uni inobatga olmasdan iloj yo'q. Albatta, biz uni hurmat qilishimiz kerak va shunday qilmoqdamiz ham, dedi Germaniya tashqi ishlar vaziri. Fransiya tashqi ishlar vaziri Jean-Marc Ayro Fransiya Qo'shma Shtatlarining yaqin ittifoqchisi bo'lib qolishini qayd etdi. Vengriya bosh vaziri Viktor Orban Trampning g'alabasini demokratiya tantanasi deb atadi. Qanday xushxabar, demokratiya hamon yashayapti, dedi Orban. Rossiya prezidenti Vladimir Putin ham Donald Trampni AQSh prezidenti saylovidagi g'alabasi bilan qutlagan. Kreml matbuot xizmatining xabar berishicha, Putin Rossiya AQSh munosabatlarini hozirgi inqiroz holatidan olib chiqish va dolzarb xalqaro masalalarni yechishda o'zaro hamkorlikka umid qilishini aytgan. AQShning janubiy qo'shnisi Meksikada esa ikki mamlakat orasida devor qurishni va'da qilgan respublikachi nomzodning g'alabasi xavotirlar bilan qarshi olingan. Meksikada chiqadigan El Universal gazetasi xabariga ko'ra, Trampning g'alabasi ortidan mahalliy valyuta pesoning kurbi tushib ketgan. Eron tashqi ishlar vaziri Javod Zarif Trampning saylovdagi g'alabasi munosabati bilan qilgan chiqishida AQShning bo'lajak rahbari Eron bilan erishilgan yadroviy bitimlarga sodiq qolishi kerakligini ta'kidladi. AQShdagi saylovlarda Donald Trampning g'alaba qozonishi Turkiya rahbariyati nazaridan ham chetda qolmadi. Turkiya bosh vaziri Binoli Yildirim va mamlakat tashqi ishlari vaziri Mavlud Chovush o'g'li Donald Trampni AQSh prezidentligi uchun saylovlarda g'olib chiqqani bilan tabriklar ekan. Biz AQSh bilan o'zaro ishonch ustiga qurilgan strategik hamkorlik kuchayishda davom etishiga ishonamiz, deya bayonot berishgan. Turkiya bosh vaziri Yildirim agar Washington iyul oyidagi davlat to'ntarishida gumonlanayotgan AQShda yashovchi din targ'ibotchisi Fathulloh Gulanni ekstraditsiya qilsa, ikki mamlakat munosabatlarida yangi sahifa ochilishini aytgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz shunday qilib 8 noyabr kuni bo'lib o'tgan prezident saylovlarida Amerika Qo'shma Shtatlarining 45 prezidenti saylandi va respublikachilar nomzodi milliarder Donald Tramp Amerikaning yangi prezidentligiga saylandi. Donald Tramp g'alabasiga jahon yetakchilari ehtiyotkorona, ayrim davlat rahbarlari esa xavotir bilan munosabat bildirmoqdalar. Bu munosabatlar tafsilotlarini Ozodlikning internetdagi sahifasida kuzatishingiz mumkin. Donald Trampning g'alabasi Amerika uchun, Amerikada yashayotgan muhojirlar, xususan o'zbeklar uchun, umuman Amerika demokratiyasi uchun, qolaversa qolgan dunyo, xususan Markaziy Osiyo uchun nimalarni anglatadi? Hozir mana shu savollar bilan biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada bo'lgan Amerika ovozi radiostansiyasining yetakchi jurnalisti hamkasbim Nabahor Imomova bilan suhbatlashmoqchiman. Nabahor, assalomu alaykum.
Xormang, assalomu alaykum.
Salomat bo'ling. Xormang deb sizlarga aytish kerak. Tunni bedor o'tkazdinglar saylovlarni nima bilan tugashini kuzatish uchun. Mana saylovlar ham nihoyasiga yetdi. Natija aniq. Donald Tramp Amerikaning 45-chi prezidenti. Nabahor, bu Amerika demokratiyasi, xususan mana shu Donald Tramp prezident bo'lsa, qandaydir qo'rqinchli bir ssenariylardan ogohlantirib kelgan bu yerdagi o'sha ziyolilar, liberal demokratlar uchun nimani anglatadi? Nabahor, marhamat.
Albatta, ulkan mag'lubiyatni anglatadi. Agar siz Donald Trampning saylanishini, Donald Trampning kim ekanini, uning prinsiplarini, uning ortidagi mafkurani bilgan odam bo'lsangiz, albatta bugun siz birinchidan uxlamagansiz, kechasi bilan mijja qoqmagansiz va ertalabdan yangi bir Amerikaga uyg'ongandeksiz. Amerika demokratiyasi kecha o'zining qanchalik kuchli ekanini mening nazarimda yana bir bor isbotladi. Saylovchi qudratli, saylovchi qudratini hech qachon past baholamaslik kerak. Saylov berilgan har bir ovoz o'ziga xos ahamiyatga ega. Mana kecha buni biz ham mijja qoqmay o'tirib, har bir ovoz sanalayotganini ko'rib, har bir shtatdan kelayotgan natijalarni kuzatib o'tirib, shunga guvoh bo'ldik. Endi Donald Tramp qanday prezident bo'ladi? Donald Tramp o'z saylov kampaniyasida gapirgan gaplarini, bergan va'dalarini qanchalik bajaradi, ularga qanchalik sodiq qoladi, buni vaqt ko'rsatadi.
Nabahor, uzr, shu yerda mana hozirgi o'zingizning gapingizdan davom ettirsak, siz aytdingizki, 9 noyabrga o'tar kechasi biz yangi Amerikada uyg'ongandek his qilyapmiz o'zimizni deb. Mana shu bugungi Amerika, kechagi Amerikadan nimasi bilan farq qilishi mumkin? qanaqa masalan hissiyot, qanaqa
kechagi Amerikada qora tanli liberal prezident rahbar edi va undan yana bir liberal siyosatchi qo'liga o'tishi kutilayotgan edi Amerika. Kecha xuddi shu paytda kecha amerikaliklar ovoz berayotganida hali ham umid bor edi Hillary Clinton saylanishi mumkin degan. Ya'ni bilasiz Amerikada sodiq saylovchilar bor va mustaqil saylovchilar bor. Saylov natijasini hal qiladigan odamlar bu mustaqil saylovchilar, ya'ni saylovchilarning aksariyati yo respublikachilar yo demokratlar, lekin oradagi kichik bir guruh mustaqil saylovchilar, ya'ni biror bir partiyaga sodiq bo'lmagan saylovchilar natijani hal etadi va o'sha saylovchilarning aksariyati kecha xuddi shu paytda har holda liberal nomzodga, demokratga ovoz bersa kerak deyilayotgan edi va aytish kerakki, reytinglar ketma-ket saylov natijalari ketma-ket tadqiqotlar shundan darak berayotgan edi. Bugun Amerika nimaga uyg'ondi? Mana shu tadqiqotlar, mana shu reytinglar, mana shu so'rovlar hammasi yolg'on ekan. Haqiqatni aks ettirmayotgan ekan. Bu amerikaliklarga qandaydir o'ziga xos shokka soladigan bir omil amerikaliklarni. Buni masalan hazm qilish amerikaliklar uchun juda ham qiyin. Agar siz haqiqatda deylik, ashaddiy Trampning tarafdori bo'lgan taqdiringizda ham Trampning shu qadar ulkan g'alaba qozongani siz uchun shok.
Endi navbat. Mana oxirgi xabarlarga qaraganda Hillary Clinton ovozlar soni bo'yicha Trampdan oldinda, lekin elektoral ovoz bo'yicha yutqazdi. Ya'ni Tramp o'sha prezident bo'lish uchun talab qilinadigan 270 elektoral ovozdan ko'prog'ini oldi va endi prezidentlikka saylandi. Mana shu narsa Amerika jamiyatini irqiy kompozitsiyasi tarkibi haqida mana aytishlarga qaraganda Trampni asosiy saylovchilari oq tanli erkaklar va oq tanli ayollar ekan. Mana shu Amerikani irqiy tarkibi haqida bugun nimani ochiq ko'rsatdi? Nima shu paytgacha balki bilishni xohlamagan o'sha liberal demokratlar bilishni xohlamagan qaysi bir manzaralarni ochdi shu saylov natijasi?
Amerika o'zining madaniy jihatdan xilma-xilligi bilan faxrlanadi. Amerikada ozchilik guruhlar kuchli deymiz, latinolar kuchli deymiz, qora tanlilar o'ziga xos siyosiy kuchga ega deymiz, lekin kechagi saylovlar oq tanli saylovchilarning qudratini aks ettirdi albatta, chunki ular hali ham Amerikada aksariyat, aholining aksariyat qismi. Va boshqa bir bu yerda omil bor, ya'ni nomzodlar deylik mag'lub bo'lgan Hillary Clinton o'sha ozchilikdagi ovozlarni o'ziga qarata olmadi. Hillary Clinton nafaqat o'z tarafdorlarini boy berganini ko'ryapmiz, balki yangi tarafdorlarni deyarli qo'lga kiritmaganini ko'ryapmiz. Tramp esa hech qanday tarafdorsiz bu saylov kampaniyasiga kelib, nafaqat Hillary Clintondan tarafdorlarni tortib oldi, balki o'ziga judayam ko'p odamlarni ergashtirganini ko'rdik. Va oxirgi momentlarda ham fuqarolar, saylovchilar haqiqatni aytmayotganini ham ko'rdik. Chunki bilasiz, Amerikada ommaviy fikr judayam izchil o'rganadi va ko'p hollarda odamlar Hillary Clintonga ovoz beraman, chunki menga tajribali rahbar kerak deyishayotgan edi. Mana ko'rib turibman, ular bermagan o'sha ovoz.
Demak, bular yolg'on bo'lib chiqdi. Navbahor, endi siz siyosiy sharhlovchi hamsiz, mana Harvardda mana shu siyosatshunoslikni, davlat boshqaruvini o'rganyapsiz. Endi diqqatingizni mana shu Tramp prezidentligi qolgan dunyo uchun nimani anglatish haqidagi bir savollarga bursam, xabaringiz bor, hozircha butun dunyo qaysidir ma'noda mavhumlik qarshisida qoldi. Trampni yaqin sharqqa nisbatan o'sha yonib turgan urushlar olovi bo'lib turgan yaqin sharqqa nisbatan siyosati qanday bo'ladi? Rossiyaga nisbatan siyosati qaysi tarafda qanchalik keskinlik bilan o'zgaradi? Umuman avtoritar tuzumlarga nisbatan munosabat qanday bo'ladi va hokazo hokazo. Bular hammasi mavhumlik qarshisida qoldi. Sizning nazaringizda, bilaman, Amerika siyosatida, ayniqsa Tramp prezidentligida Markaziy Osiyo juda unaqa bir muhim o'rin tutadigan mintaqa bo'lmasligini hozirdan ham aytish mumkin, lekin nima bo'lganda ham mana shu mintaqani Tramp stol ustida turadigan xaritadagi o'rnini qanday tasavvur qilasiz?
Yaqin orada AQShning Markaziy Osiyoga nisbatan siyosati, strategiyasi bunday bir ulkan o'zgarishlar kuta olmaymiz, chunki kelasi bir yil ichida aniq bo'ladi. Real gapiradigan bo'lsak, Tramp Markaziy Osiyoga katta bir e'tibor bilan qaraydi deb o'ylamayman. chunki mana Obama davrida ham Afg'oniston sabab ko'proq e'tibor qaratildi mintaqaga, afsuski. Lekin Trampning komandasida sobiq Sovet ittifoqiga jiddiy qaraydiganlar ko'p. Agar mana shu insonlardan birortasi deylik, bizning mintaqa bilan shug'ullanish uchun yuqori lavozimlarga keladigan bo'lsa, balki e'tibor oshadi. Lekin e'tibor oshgani bilan Amerikaning manfaatlari o'zgarmaydi. Va mening nazarimda Amerika yaqin kelajakda o'zining juda ham bir tor ma'nodagi manfaatlariga e'tibor bergan holda harakat qilishda davom etadi. Ya'ni Afg'oniston masalan hali ham Amerika uchun muammo, lekin saylov kampaniyasida Afg'oniston haqida ko'p eshitmadik. Trampning o'zi ham bu haqida ko'p gapirmadi, lekin Afg'oniston hali ham hal qilinishi kerak bo'lgan masala. Men o'ylaymanki, Markaziy Osiyoga o'sha Afg'oniston soyasida qarash davom etadi. Rossiya bilan aloqani tiklashga harakat qiladi Tramp, lekin bir narsaga e'tibor berish kerak. Tramp nazarida Amerika dunyodagi o'sha gegemonlikni qo'ldan boy bermasligi kerak. Global lider sifatida qolishi kerak, lekin Obama ham shunday deryadi. Lekin Obamaning yondashuvi boshqacha edi.
Endi Navbahor, oxirgi savolim. O'zbekiston
bilan ishlash.
O'zbekiston ham 4-dekabr kuni yangi prezident saylaydi va bosh vazir Shavkat Mirziyoyev prezident bo'lishi kutilmoqda. O'zbekistonda yangi bir tarixiy davr ochilyapti. Amerikada bir kutilmagan bir siyosiy davr boshlanyapti. Mana shu ikki davr bir-biri bilan bir qandaydir bir yaxshi aloqalar o'rnatishi, nimalaridir o'zgarishini kutishga asosimiz bormi? Ikkala taraf ham, ikkala davlat ham, mayli O'zbekiston kichkina periferiya, Amerika dunyoning asosiy super davlati deydigan bo'lsak, baribir uni kartadan chiqarib tashlamaydi. Mana shu ikki davlat o'rtasida bir yangi munosabatlar sahifasi ochilishi mumkinmi?
Ochilishi mumkin, ochilishi mumkin. Va agar Mirziyoyev har holda O'zbekistonda Shavkat Mirziyoyev prezident etib saylanishini agar taxmin qiladigan bo'lsak, Mirziyoyev mening nazarimda Amerika bilan yaqinlashishga harakat qiladi qaysidir jihatdan. Endi Tramp ham Mirziyoyev ham bir-birini deyarli bilmaydi. Tramp umuman Markaziy Osiyo haqida ko'p tasavvurga ega bo'lmagan odam. Albatta, bu rishtalarni Tramp emas, Trampning ortidagi u bilan ishlaydigan va mintaqa bilan tanish odamlar tebratadi. Ko'p narsa mana shu odamlarning qanchalik faolligiga va butun deylik ma'muriyatni Markaziy Osiyo qanchalik muhim deya ishontira olishga bog'liq. Men odatda aytaman, Vashingtonda Markaziy Osiyo bilan shug'ullanadigan agar 5 kishi bo'lsa, o'sha 5 kishi ko'p narsani belgilaydi. E'tibor o'sha 5 kishida bo'lishi kerak deyman. Va vatandoshlarga ham, mana Amerikada yashayotgan o'zbeklar bilan gaplashganimizda ham ular bilan aloqada bo'lish kerakligini, ularga chiqish kerakligi qanchalik zarurligi haqida ko'p gaplashamiz. Bir narsa eslatib o'tmoqchiman. Hozir Amerikada biz har doim aytamiz, har bir xalq o'zining rahbariga arziydi deb. O'zbekistonda bu gapni juda ko'p eshitasiz, ayniqsa ziyolilardan. Karim qo'lida 27 yil yashagani O'zbekistonda va mana Mirziyoyev qo'lga o'tayotgani har bir xalq o'zining rahbariga arziydi. Bugun Amerikada shu gapni eshityapsiz.
Demak, yaqinlashish nuqtalari boshlandi.
Tramp mana bugungi Amerika. Bizga yoqadimi yo'qmi, Tramp bugungi Amerika, Mirziyoyev bugungi O'zbekiston. Gap bularning bir-bir bilan qanchalik bog'lana olishi va ko'p jihatdan Trampning O'zbekistonga nisbatan qanchalik qiziqish bilan, qanchalik ahamiyat bilan qarashi va bu boy aytganimdek juda bir kichik guruhga bog'liq. Shunga e'tibor berish kerak. Boy ertaroq bergan savolingizga javob bermadim hali. Vatandoshlar, kecha yuzlab o'zbekistonliklar Amerikaning yangi fuqarolar sifatida ovoz berdi va ularning orasida Trampga ovoz berganlar juda ham ko'p va aytish kerak, mana shu vatandoshlar orasida mustaqil saylovchilar juda ko'p, chunki yangi saylovchilar odatda mustaqil saylovchilar bo'ladi va yangi saylovchilar ayniqsa dunyoning biz tomondan kelganlarning ko'pi ko'proq konservativ ruhda ovoz beradiganlar. Kechagi saylovda bir narsa katta bir ahamiyatga ega edi, chunki Tramp bilasiz musulmonlarga qarshi nomzod sifatida sahnaga chiqdi va ko'plab Markaziy Osiyoliklar yoki musulmon mamlakatlardan kelgan saylovchilar Trampga ovoz bermasa kerak deb kutilgan edi. Lekin mana hozir saylov natijalariga qarab, uni tahlil qilib, ovozlarni elakdan o'tkazib, shuni ko'ryapmizki, ko'plab saylovchilar uchun Trampning musulmonlarga nisbatan aytgan gaplari, musulmonlarga qarshi aytgan gaplari, immigratsiyaga qarshi aytgan gaplari unchalik ta'sir qilmagan.
Judayam qiziq. Judayam qiziq jarayonlar Amerika saylovlari to'qimasini bundan keyin ham kuzatishda davom etamiz. Bu haqda soatlab gaplashish mumkin. Navbahor, sizga katta rahmat vaqtingiz uchun. Mana shu mijja qoqmay saylovlarni kuzatib, buni bizda ham yoritishga yordam berganingiz uchun rahmat. Rahmat, sog' bo'ling.
Rahmat.
Demak, ozodlik to'lqinlarida siz Donald Trampning Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentligiga kelishi nimani anglatadi degan savol bugun aksar dunyo jamoatchiligini o'ylantirmoqda. AQSh Meksika chegarasida devor qurish, noligal immigratsiyaga barham berish va'dalari, Vladimir Putinga xushomadlar, respublikachilar nomzodi, mana endi prezidentlikka saylangan Donald Trampning 2016-yilgi saylovoldi chiqishlari asosiy mujdalar bo'ldi. Tramp 8 noyabr kungi saylovlarni g'olib sifatida yakunlar ekan, u bergan va'dalarning ro'yobga chiqishi qanchalik real degan savolga bugun ko'pchilik javob izlamoqda.
AQSh konstitutsiyasidagi nazorat va muvozanat, ya'ni checks and balance tizimiga ko'ra, Tramp siyosatining amalga oshishi Kongressning qo'llab-quvvatlashiga bog'liq. Agar Tramp korxonalar uchun soliqlarni kamaytirish, tuhmat haqidagi qonunlarni o'zgartirish, Barak Obama boshlagan sog'liqni saqlash tizimidagi islohotlarni yo'q qilish kabi va'dalarni bajarmoqchi bo'lsa, unga qonun chiqaruvchilar va ijroya hokimiyat bo'g'inlarining dastagi kerak bo'ladi. Shu o'rinda tahlilchilar Tramp o'zining ko'plab rejalarini prezident farmonlari bilan ham bemalol amalga oshirishi mumkinligiga e'tibor qaratishmoqda. Qolaversa, Tramp komandasi uning prezidentligining ilk kuni 20 yanvarda imzolash kerak bo'lgan 25 ta farmonni tayyorlab qo'ygan. Londondagi strategik tadqiqotlar institutining AQSh tashqi siyosati bo'yicha eksperti Dana Ellen fikricha, tashqi siyosat bo'yicha prezident vakolatlari nazariy jihatdan ancha kengdir.
In the area of foreign policy, of course, the president's powers theoretically are immense. It's very difficult to see how those would be easily constrained by Congress. The president is in a position to do a lot in this.
Bu vakolatlarni Kongress cheklay olishini tasavvur ham qilish qiyin. Prezident qayergadir qo'shin kiritish yoki harbiy amaliyotni boshlash bo'yicha turfa qarorlarni berishi mumkin. Aynan mana shu sohada uni hech kim nazorat qila olmaydi, deydi Dana Ellen. Tramp Rossiya bilan do'stlashish tarafdori ekani borasida ko'p bora gapirgan. Uning ta'kidlashicha, ikki mamlakatning yaqinlashuvi islomiy davlat jangarlarini tormor qilish imkonini berishi mumkin. Sentyabrdagi chiqishida Tramp prezident Putin bilan juda yaxshi munosabatlarni yo'lga qo'yishi va u bilan prezident Obamaga qaraganda samaraliroq ish olib borishiga amin ekanini aytgandi. Trampning tanqidchilari esa uning bu qarashlariga qo'shilmaydilar. Ularga ko'ra, Obama qaytanga Rossiya bilan munosabatlarni yaxshilashga uringan, o'zining birinchi prezidentlik muddati davrida bu borada oshig'ich urinishlarni ham qilgan. Bundan tashqari, Trampning muxoliflari uning Rossiya agressiyasiga qarshi tura bilishiga shubha bildirishadi. Tramp o'z chiqishlarida Putinga qoyil qolganini yashirmagan va uni Obamadan ko'ra yaxshiroq lider deb atagan. Mart oyida Tramp NATOni eskirgan deb atadi va tashkilotning boshqa a'zolari o'z harbiy xarajatlarini oshirmasa va AQSh oldida olgan majburiyatlarni bajarmasa, ularga harbiy yordamni to'xtatib qo'yishni va'da qilgan. Germaniya tashqi siyosat kengashi qoshidagi AQSh transatlantika munosabatlari dasturi rahbari Henning Rikke fikricha, agar AQSh Tramp prezidentligi davrida Rossiya tomon yuz bursa, bu Yevropa xavfsizligi uchun o'ta tahlikali oqibatlarni keltirib chiqarishi mumkin. O'z ittifoqchilarini himoya qilish majburiyati AQShni o'ta qudratli davlat deyishga asos bo'luvchi jihatdir. Rossiya esa g'arb xavfsizlik tizimidagi har qanday bo'shliqdan foydalanishga urinadi. Moskva Markaziy Osiyo va Sharqiy Yevropada mavqeini kuchaytirish maqsadida bor kuchi bilan NATO va Yevropa ittifoqini zaiflashtirishga urinib kelmoqda. Agar AQSh prezidenti Rossiya uchun bu ishni qilib bersa, Putin faqat bundan xursand bo'ladi, deydi Rikke.
Russia might do whatever it can to weaken the alliance. Russia might seek to win more influence, especially in its direct neighborhood in Central Asia and Eastern Europe. To do so would try to weaken EU and NATO. And if a US president would do that job for Russia, Putin would be happy about it.
Tramp Eronni o'z yadroviy dasturidan voz kechirishga ko'ndirish evaziga bu davlatga sanksiyalarni yengillashtirish bo'yicha erishilgan kelishuv shartlarini ham o'zgartirish vakolatlariga egadir. Lekin Henning Rikke fikricha, Tramp uchun buni qilish oson bo'lmaydi. Buning uchun muzokaralarning boshqa ishtirokchilari, jumladan Rossiya va Yevropa ittifoqini ham muzokara stoliga jalb etishga to'g'ri keladi.
Donald Trump would have to live up to his promise and try to renegotiate the deal with Iran. This will be very difficult because it would mean to bring in some of the partners that were also on the table, among them Russia, but also the EU. Those players were rather happy that the agreement could be reached. It would play in the hands of the hardliners in Iran, no question, because
bunday qadam Irondagi qat'iy siyosat tarafdorlari foydasiga ham o'ynaydi va Tehronni yadroviy qurol ishlab chiqarish urinishlaridan to'xtatuvchi shartnomaning barbod bo'lishiga olib keladi. Trump o'z chiqishlarida islomiy davlat jangarlariga qarshi yadroviy qurol qo'llashini nazardan soqit qilmagan va Yaponiya hamda Janubiy Koreyaga o'z yadroviy qurollarini yarashni ham taklif qilgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz Amerika prezidentligiga Donald Trampning kelishi qolgan dunyo uchun nimani anglatadi, qolaversa jahon iqtisodiyoti uchun nimani anglatadi degan savol bugun ko'pchilikni o'ylantirmoqda. Bu savollarga sharhlovchilar bildirayotgan mulohazalar bilan dasturimiz, qolaversa saytimizda tanishishingiz mumkin. Muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning ayrim muhim yangiliklarini yodingizga solib o'tmoqchiman. 8 noyabr kuni bo'lib o'tgan AQSh prezidentlik saylovlarida respublikachilar nomzodi Donald Trump g'alaba qozondi. Joriy prezident Barak Obama Trampni g'alaba bilan tabrikladi. Ayniqsa, xususan Rossiya prezidenti ham Donald Trampga o'z tabrigini yo'lladi. O'zbek rasmiylari Rossiyaga meva-sabzavot eksport qilish osonlashishini aytmoqdilar. Shavkat Mirziyoyev samarqandlik saylovchilar bilan video uchrashuv o'tkazdi. Kattaqo'rg'on shahri va Oqdaryo tumaniga yangi hokimlar tayinlandi. Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimiz davom etadi va yana kunning jahon jamoatchiligi diqqat markazida qolayotgan asosiy voqeasi Donald Trampning Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentligiga saylanishi mavzuida bildirilayotgan mulohazalar, shu bilan bog'liq jarayonlar tafsiloti bilan davom etamiz. Donald Trampning AQSh prezidentligiga saylanishi ortidan global birja bozorlaridagi qimmatbaho qog'ozlar narxi tushib ketdi. Bu demak, AQSh prezidentligiga kimning kelishi jahon iqtisodiyoti uchun, xususan jahon qimmatbaho qog'ozlar bozori uchun muhimligini yana bir bor ko'rsatdi. Hamkasbim Sirojiddin Islom Donald Trampning prezidentlikka kelishi jahon iqtisodiyoti, Wall Street birjalar uchun nimani anglatadi degan savol bilan Wall Streetdagi moliyaviy tahlilchi Farhod Inog'omboyevga murojaat qildi.
Albatta, juda ham salbiy ko'rsatadi, chunki jahondagi investorlarning reaksiyasi kutilmagan holda, butun dunyo bir nafas tutib poylab turgan edi, beklab turgan edi Hillary Clinton bo'lishini, chunki investorlar har doim nima deydi, stabilnost istaydi, ya'ni o'sha bozorlarni barqarorlikni istaydi. Hech kimga unaqa bir bo'hronlar, volatilnost kerak emas. O'shaning uchun endi Trump birdaniga unaqa bir nima deydi, mana hozir shunaqa xabar chiqishi bilan hozir mana oxirgi saylovlar natijalari chiqib kelyapti. Mana unaqa bir birdaniga burilish bo'lib Trump kishi investorlarga bir qanaqadir xavotir olib keladi.
Nimadan xavotirlanishadi ular?
Oddiyroq tushirganim tushuntirsam, Trampni bir ikkita bergan bayonotlari. Bu birinchisi, bu free trade, ya'ni erkin savdo kelishmalarini, erkin savdo kelishmalarini saylovoldi kampaniyasida har doim shunaqa aytib kelganki, o'z paytida Clinton ma'muriyati tarafidan o'sha boshlangan o'sha free trade erkin savdo kelishmalari ayniqsa Latin Amerikasi, Osiyo mamlakatlari bilan Amerika uchun qulaylik bo'lmagan, ya'ni Amerikani foydasi uchun bo'lmagan. Chunki erkin savdo kelishmalari o'sha ortida ko'p Amerikada ishlab chiqarish zavodlar, fabrikalar o'sha Osiyodagi mamlakatlarga, Latin Amerikadagi mamlakatlarga, ya'ni rivojlanayotgan mamlakatlarga chiqib ketgan. Amerikani to'g'ri dollar anaqa kuchli bo'lgan sari u mamlakatlardan mol olib kirish Amerikaga qulayliroq bo'lgan, o'zida ishlab chiqarishdan ko'ra. Lekin o'sha mamlakatlarda u mamlakatlar o'sha erkin savdo kelishmalari orqali o'zini iqtisodini rivojlantirishga, o'zini o'sha ichki bozorlarda, o'sha kichkina mamlakatlar ish joylari yaratgan zavodlarni qilgan. Mana masalan deylik, General Motors, Fordlar yoki IBMlar ko'p o'zini zavodlarini ishlab chiqarish liniyalarini Xitoyga, Tailandga, Filippinaga yoki deylik, tekstil sohasida katta-katta yirik kompaniyalar Latin Amerikaga o'tkazgan. Chili, Ekvador, Kolumbiyaga. Endi hozir o'sha erkin savdo kelishmalarini Tramp o'z saylovchilarga va'da qilgan edi, men boshqatdan ko'rib chiqaman, kerak bo'lsa uni to'xtataman degan edi. Bu degani o'sha dunyo indekslariga, ya'ni aksiya bozorlariga, stock indekslariga bu katta ta'sir ko'rsatadi, u mamlakatlarning iqtisodiga katta ta'sir bo'ladi. Umuman olganda o'sha dunyo bozorlari bilan bog'liq bo'lgan Amerikaning yirik katta kompaniyalariga ulagan ta'sir bo'ladi. O'shancha shunaqa sharoitlarda investor o'zini pullarini aksiyadan chiqaradi-da, eng nima deydi, risk free, eng minimal riskli bo'lgan investitsiya sarmoya dunyoda bu Amerikaning treasury'lari hisoblanadi. Amerikaning treasury bondlari, ya'ni Amerikan hukumatini, o'sha Moliya vazirligini chiqargan obligatsiyalari.
Qimmatbaho qog'ozlar,
investorlar shartda o'sha o'zini pulini o'sha treasury'ga o'tkazib qo'yadi. Moliya vazirligini qimmatbaho qog'ozlarga o'tkazib qo'yadi. Bu degani dollar kuchayadi, aksiyalar tushib ketadi, rivojlanayotgan mamlakatlarda ishlab chiqariladigan xomashyo, oltindan tashqari, ya'ni bu neft, gaz, paxta bo'lishi mumkin, bular hammasi tushib ketadi, lekin oltin, dollar va treasuryla ko'tariladi.
Wall Street'dagi moliyaviy tahlilchi Farhod Inog'onboyev bilan suhbat edi. Suhbatdosh Donald Trampning AQSh prezidenti etib saylanishi jahon iqtisodiyoti, xususan moliyaviy birjalar uchun nimani anglatadi degan savolga javob berishga urindi. Demak, bu savolning yaqqol javoblaridan biri 9 noyabr kuni o'zini namoyish qildi va jahon birjalaridagi, demak, ko'rsatkichlar ancha tushib ketdi. Iqtisodchilar bu jarayonning hali ancha davom etishini bashorat qilmoqdalar. Bu jarayonlarni ham ozodlikda kuzatishda davom eting. Endi diqqatingizni o'zbekistonlik amerikaliklar yoki amerikalik o'zbeklarning AQSh prezidentligi yakuniga munosabatiga burmoqchiman. Aksar aholisi muhojirlardan tarkib topgan amerikaliklar, amerikalik saylovchilar orasida Donald Tramp Amerika hududiga umuman kiritmaslik kerak deya bayonot bergan o'zbekistonliklar ham bor. Kechagi dasturimizda amerikalik o'zbeklardan ayrimlarining saylovlarda kimga ovoz berganini o'rgangan edik. 8 noyabr kuni birinchilardan bo'lib ovoz berish uchastkasiga chiqib, saylov varaqasini qutiga tashlagan o'zbeklar orasida qariyb 20 yildan beri AQShda yashayotgan Abdufat Tohmannob ham bo'ldi. Mamnuniyat bilan Hillary Clintonga ovoz berganini aytgan edi Abdufattoh aka kechagi suhbatda. 9 noyabr kuni erta tongda o'z nomzodi yutqizganidan so'ng yana Abdufattoh Manob bilan bog'landik.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Abdufattoh aka, kayfiyat qanaqa endi? O'zingizning kayfiyatingiz?
Kayfiyatim yaxshi, yaxshi. Nima, hech narsa o'zgarmaydi endi.
Bu liberal demokratik Amerikani mag'lubiyati deb nima deydi?
Yo'q, endi mag'lubiyat emas, endi men buni mag'lubiyat deb bilmayman, chunki ikkita juda kuchli shaxs to'qnashuvi bo'ldi. Bu arzugulik, endi eng qoyil qolish kerak Tramp o'ziga ham, respublikachilarni prezidentlik nomzodi va uning yordamchilariga ham. Haqiqatan ham o'sha chetda qolib ketayotgan kollej ma'lumotiga ega bo'lmagan, lekin ishchi katta bir guruhni saylov jarayoniga aktiv ishtirok etishga torta oldi.
Bu yog'iga nima bo'ladi endi? Amerika shu boshqaruv tizimi
o'sha narsa bo'lmaydi.
Nazorat va muvozanatda qoladimi yoki mana shu Tramp shaxs haqida juda qo'rqinchli gaplar aytilyapti?
Yo'q, mutlaqo kecha men diqqat bilan uni so'nggi yakunlovchi o'sha g'alaba nutqini eshitdim. O'sha birinchi jumlasida aytdi, biz dedi, Amerika bu ittifoq, konfliktlar emas,
balki masalalarni hal qilish, birga hal qilish tarafida o'ylashimiz kerak.
Bungacha ko'p gaplarni aytdida, masalan, Meksika bilan devor qurish, musulmonlarni mamlakatga kiritmaslik, nolegal immigrantlarni hammasini haydab chiqarish. Xullas, qaysi gapiga ishonamiz endi Trampni? Saylovgacha aytgan gapigami yo kechagi endi men hammalarga
Meksikaga Meksika chegarasiga devor qurishi juda katta darajada ko'targan va shunga harakat qilgan Jorj W. Bush. U kishi ham juda ham harakat qildi, keyin tushundi. Texas shtatida 10 yil deyarli yashadim, bu juda yaxshi bilaman. O'tda agar devor qurishsa ham suvdan kirishadi. Juda ko'p nimalar, ko'llar, juda ko'p nimalar.
Xo'p, bu amalga oshmaydigan ideya. Endi masalan, hozir Amerika sharhlovchilari aytayapti. Migrantlar, o'sha ayniqsa musulmonlar hozir dahshatda. Ertaga nima qarorga kelishimiz kerak? Chiqib ketishimiz kerakmi endi mamlakatda? Tark etishimiz kerakmi? Nima deymiz? Bola-chaqamizga degan bir qo'rquvda qoldi deyapti.
Hech kim bunaqa qo'rquvda qolgani yo'q. Bu mubolag'a, chunki u yetdi, qonunlarini mahkam ushlab, tinchlikda bo'lib yashash uchun dedi. Men dedi, butun amerikaliklarning prezidentiman dedi.
Bu doimgi an'anaviy gap endi masalan. Xo'p, hech narsa bo'lmagandek bu yog'i yana davom etaveradi deb o'ylaysiz. Bu gaplar hamma saylov oldidagi shunchaki shou uchun aytilgan gaplar deb o'ylaysizmi? O'zingizni hayotingizda mana shu bugun Amerikani bir siyosat, Amerikani boshqaruvi bir boshqa yo'nalishga ketdi va bu meniga shaxsan meni hayotimda ham aks etadi degan bir
mutlaqo etmaydi, mutlaqo etmaydi, chunki Amerikani yo'li o'zgarmaydi, konstitutsiya asosida faoliyat yuritadi, check and balance degan narsa bor.
Uni check and balance ham buzilmadimi? Nima yana namoyandalar palatasi ham, senat ham, oq uy ham hammasi respublikachilar qo'liga o'tdi.
Bunaqa situatsiya, xuddi shunaqa nima sharoit, xuddi Jorj W. Bush paytida ham shunaqa bo'lgan edi. Bu narsa o'zgardi. Amerikada o'sha 241 yil tajriba demokratiyani qurishi o'zgarmaydi.
Ozodlik to'lqinlarida siz 8 noyabr kungi AQSh prezidentlik saylovlarida ovoz bergan o'zbekistonliklardan biri Abdufattoh Mannopovning bu saylov yakunlari unda respublikachilar nomzodi Donald Trampning g'alaba qozonganiga munosabati edi. AQSh saylovlariga doir barcha tafsilotlar, surat, videolar, sharhlovchilar mulohazalarini 3w.ozodlik.mobi sahifamizdan topib ko'rish, o'qish, tomosha qilish imkoniga egasiz. Ayni paytda xabarlarimizni ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizdan ham kuzating.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Demak, ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlarimiz safiga qo'shiling va ozodlik xabarlaridan o'z vaqtida voqif bo'lish, o'z xabarlaringizni bizga tezlik bilan yo'llash imkonini qo'lga kiriting. AQSh saylovlari uning dunyo uchun nimani anglatishi haqidagi ko'plab savollarga doir mulohazalar bilan tanishishni shu yerda qoldirib, endi diqqatingizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga burmoqchiman. Dastlab tanishadiganingiz ma'lumot, O'zbekiston xalq shoiri, O'zbekiston davlat gimnining muallifi Abdulla Oripov mayitini Amerika Qo'shma Shtatlaridan O'zbekistonga olib kelib, tuproqqa berish jarayoniga oid so'nggi tafsilotlarga bag'ishlanadi. Xabaringiz bor, Abdulla Oripov 5 noyabr kuni AQShning Houston shahrida 75 yoshida vafot etdi. Bu, demak, qayg'uli xabar ortidan o'zbekistonliklar shoir jasadining mamlakatga olib kelinishi va bu yerda ehtirom bilan tuproqqa topshirilishini kutmoqdalar va bu haqda qator bir-birini chalg'ituvchi ma'lumotlar ijtimoiy tarmoqlarda tarqab bormoqda. 9 noyabr kuni hali ham janozasi noma'lum bo'lib qolayotgan Abdulla Oripovni, demak, vatanga olib kelish bilan bog'liq jarayon, uning borishini o'rganish maqsadida hamkasbim Abdulla Iskandar, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zosi shoir Muhammad Ismoil bilan bog'landi va eng so'nggi ma'lumotlarni o'rgandi.
Ertaga soat 1 da Chig'atoy qabristonida bo'ladi. Soat 11 da Do'rmonda miting bo'ladi shu dafn marosimiga so'z nutq so'zga soat 11:00 mo'ljallanyapti. Soat 11:00 o'tib, soat 1:00 Chiqotoy qabristoniga olib kelinyapti, xudo xohlasa.
Mayit kelganmi O'zbekistonga Amerikadan?
Mayit keladi, hozircha kelgani, hozir yo'lda, lekin kechasi keladi. U samolyotda uchib kelyapti.
Mayit hali kelmagan, samolyotda kelyapti, lekin o'sha payshanba kuni Durmonda avvaliga soat 11:00 keyin Chiqotoy qabristonida. Shunaqami? Shunaqa tushundimmi?
Butun nimadan? Viloyatlardan odamlarga xabar berildi. Avtobuslarda odam jo'natilib, olib kelinyapti va tashkillashtirilyapti. Ko'pchilikka xabar berildi. Bu mana yarim soat, bir soat bo'ldi. Bu gap aniq bo'lganiga O'zbekiston yo'lovchilari ham mana shu ishga mas'ul. Ular ham ertaga ertalab soat 8:30 yo'lovchi avtobus bo'ladi, tashkillashtirilib, yo'lovchilarga ijod haqini Durmonga olib ketiladi. Bo'lmasa boshqalar o'zining mashinalarida borishadi.
Ha, rahmat. O'zbekiston matbuoti yoritayaptimi buni? Masalan, televideniyada, gazetalarda, rasmiy gazetalarda bu tavsiyalar.
Endi bu bugun aniq bo'ldi, ertaga qolsa yoritsa kerak.
Umrining oxirgi kunlarida siz bir kimga uchrashgandingiz Durmonda ustoz bilan, ya'ni agar bir tavsiya bildirsangiz, bizani ozodlik orqali yana imkoniyatingiz bor, shunaqa Muhammad aka.
Rahmat. Avvalambor mashinada bir imkoniyatni berganingiz uchun menga. Albatta, Abdulla Orif bugungi kunning navoiysi edi. Yuksak iste'dod egasi, yuksak she'riyat egasi edilar. Bu O'zbekiston uchun juda katta motam, biz juda katta qayg'udamiz. Shaxsan men Abdulla akani katta donishmand alloma sifatida bilaman va kishini she'rlariga ham ta'zimdaman, o'zlarini inson sifatida ham kishini olib ta'zimdaman. Bunaqa shoir bugungi kunda o'zbek adabiyotida yo'q. Bu shoir juda katta, juda salohiyatli, iqtidorli shoir edi. Men 3 kun, 4 kun bo'ldi. Hali o'zimga tuyganim yo'q. Odamni vafot etganim, men kutmagandim. Chunki Amerikaga ketishdan oldin Abdulla akam juda kayfiyati yaxshi edi. Qaytaman degan, yana 90 yoshgacha, 100 yoshgacha yashayman degan fikrlari bor edi. U kishining bobolari, otalari 100 yoshdan keyin men ham hali ham genimda otamni geni, bobomni geni bilan 100gacha yashayman degan fikr bilan yashardilar. Shunda biz ham men ham o'zim ishonganman uchun 100gacha yashadim. Keyin Abdulla akam she'rlarida birontasida biron marta o'z haqida yozmagandi. Lekin men bexabar qoldim, mana shu Amerikada yurganlarda o'lim haqida, o'zlarining o'lim haqida bir ikkita she'r ular endi o'zlari xuddi bashorat qilganday, lekin bizlarga qattiq tayinlardilarki, qachon o'lim haqida yozmanglar. O'lim haqida she'r shunday bir narsaki, bu bashoratgo'y bo'ladi. O'lim haqida yozsangiz, u sizga o'zingizni bashoratingiz bo'lib qolishi mumkin deb hamma shar qaytarardilar. Yoshlarning mashoratlari. Aytmoqchimanki, biz chuqur qayg'udamiz. Abdulla Orif adabiyotimizda ulkan ustunini yo'qotganimizdan juda qayg'udamiz.
Shoir Muhammad Ismoil bilan suhbat edi. Eshitganingiz kabi O'zbekiston xalq shoiri Amerika Qo'shma Shtatlarining Houston shtatida 5 noyabr kuni vafot etgan Abdulla Oripovning mayiti hozirda O'zbekistonga olib kelinmoqda va dafn marosimining 10 noyabr kuni avvaliga Durmonda bo'lib, so'ngra mayitning Chig'atoy qabristonida tuproqqa berilishi kutilmoqda. Ozodlik bu jarayonni o'z vaqtida yoritishga harakat qiladi. Abdulla Oripov ijodi o'zbek adabiyoti duch kelgan yo'qotish haqidagi fikr mulohazalarini ham Ozodlikning internetdagi sahifasidan topib o'qish, kuzatish imkoniga egasiz. Diqqatingizni endi Toshkentdan dafn marosimiga hozirlik jarayonidan Samarqandga burmoqchiman. Samarqand viloyati Samarqand tumanidagi qurilish va milliy hunarmandchilik kasb-hunar kollejining 1-kurs o'quvchisi o'z joniga qasd qildi. Ozodlik manbalariga ko'ra, otasi Rossiyada mardikorlikda bo'lgan qiz o'qishdan keliboq oshxonaga kirib o'zini osgan. Tuman prokuraturasi o'quvchining o'z joniga qasd qilish voqeasi yuzasidan jinoyat ishi ochgan va uning bu harakati sabablarini o'rganmoqda.
Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Samarqand tumanining Ravona qurilish va milliy hunarmandchilik kasb-hunar kollejining 1-kurs qiz bola o'quvchisi 3-noyabr kuni o'z joniga qasd qilgan. O'quvchining ismi sharifi Ozodlikka ma'lum, lekin axloq qoidalari yuzasidan uni oshkor qilmaymiz. O'quvchi qizni yaxshi bilgan Ravonaklik sinfdoshining aytishicha, marhumaning onasi 3 yil avval o'lgan, otasi esa Rossiyada mehnat muhojirligida edi.
Bu qiz mening sinfdoshim edi. Shu yil 33 maktabning 9 sinfini tugatib, kollejga o'qishga kirgan edi. Otasi Rossiyaga ishlagani ketgan. Har 2 yil bir keladi. Dugonam opasi va ukasi bilan ammasining qarovida qolgan edi. Maktabni tog'asining uyida o'qib yurib tugatdi. Kambag'al oiladan. O'sha kuni kollejdan kelgani, oshxonaga kirib tepadan o'tgan gaz quvuriga o'zini sintetik ip bilan osgan. Sababini hech kim bilmaydi,
dedi sinfdosh dugonalaridan biri. Ozodlikning tuman hokimiyatidagi manbasining aytishicha, o'quvchi qizning jasadi sud tibbiy ekspertizasidan o'tkazilgan va qizning Bokira ekanligi aniqlangan. Ravona qurilish va milliy hunarmandchilik kasb-hunar kollejida farzandi o'qiyotgan otalardan biri Ozodlik bilan suhbatda bunday xudkushlik voqeasi kollej tarixida 1 marta bo'lmayotganini ta'kidladi.
O'tgan 3 yil mobaynida agar xotiram pand bermasa, kamida 5 shunday voqea sodir bo'ldi. Kollejda ta'lim-tarbiya susayib ketgan. Direktor ichkilikka ruju qo'ygan odam. Qizlarimizdan doim xavotir olib turamiz. Eshitishimcha, bu qiz ham kollejda o'qituvchisi tomonidan kamsitilganidan so'ng darsdan keliboq o'z joniga qasd qilgan,
dedi otalardan biri. Ozodlikning kollej direktori bilan bu borada suhbatlashishga qilgan harakatlari natija bermadi. Manbalarga ko'ra, ayni paytda tuman prokuraturasi bu voqea yuzasidan jinoyat ishi ochgan va qizning o'z joniga qasd qilish sabablarini o'rganyapti. Ota-onasi xorijga mehnat muhojirligiga ketgan yoki o'qituvchilari tomonidan uyaltirilgan va tahqirlangan o'quvchilar orasida o'z joniga qasd qilish holatlari O'zbekistonda ko'p sodir bo'ladi. Joriy yilning iyun oyida Toshkentning Yunusobod tumanida kollej o'quvchisi o'z joniga qasd qilgan edi. Ozodlik manbalariga ko'ra, 17 yoshli bola maktabda o'qituvchisi va guruhdoshlari tomonidan davomli tahqirlanavergach o'zini osgan. 2015 yilning may oyida esa Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidagi 93 maktabning 7 sinf o'quvchisi o'z joniga qasd qildi. Ozodlik manbalari iddaosiga ko'ra, maktab direktori qizning telefonidan behayo rasmlarini topib olib, uni sinfdoshlari orasida masxara qilgan va uyatga qolgan qiz uyida o'zini osgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekistonda sodir bo'layotgan o'z joniga qasd qilish holatlari yuzasidan statistik ma'lumotlar jamoatchilikka oshkor qilinmaydi. Ozodlikka o'z manbalaridan turli tuman, demak, bir-biridan alohida manbalardan kelayotgan xabarlarga qaraganda bunday suiqasd holatlari ayniqsa yoshlar orasida ko'payib bormoqda. Sizda bu jarayonga oid ma'lumotlar bo'lsa, uni Ozodlik orqali jamoatchilik bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Buning uchun eng qisqa yo'l ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik sahifalaridir. Diqqatingizni endi O'zbekiston iqtisodiy, demak, vaziyati bilan bog'liq ma'lumot tafsiloti bilan davom ettiraman. O'zbekiston va Rossiya 2016 yilning oxiriga qadar xol meva va qayta ishlangan qishloq xo'jalik mahsulotlari eksporti uchun yashil koridor ochadi. Toshkentda o'tayotgan xalqaro meva sabzavot yarmarkasi chog'ida bu haqda xabar bergan O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Ulug'bek Roziqulovga ko'ra, allaqachon noyabr oxirlarida O'zbekiston va Rossiya bu loyihani ishga tushirish bo'yicha bir qator hujjatlarni imzolagan. Qishloq xo'jalik mutaxassislari esa O'zbekiston Rossiyaning meva poliz ekish tomorqasiga aylanib qolish ehtimolidan ogohlantirmoqda.
O'zbekiston va Rossiya shu yil noyabr oyi oxirigacha xol va qayta ishlangan meva sabzavot eksporti uchun yashil yo'llak barpo qilish bo'yicha qator hujjatlarni imzolamoqchi. Toshkentda o'tayotgan xalqaro meva sabzavot yarmarkasida bu haqda ma'lumot bergan O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Ulug'bek Ro'ziqulov, tashabbus O'zbekistondan Rossiyaga yetkazilayotgan meva sabzavot mahsulotlarining bojxona va fitosanitariya nazoratidan o'tishini osonlashtirishni ko'zda tutishini bildirdi.
Bu yashil koridor o'zbek mahsulotining Rossiya bozoriga eksportini tezlashtiradi va bevosita Rossiya Federatsiyasining turli mintaqalaridagi iste'molchilarga yetkazilayotgan qayta ishlangan meva sabzavotlar hajmini oshirish imkonini beradi. Bu masalada bir qator hujjat allaqachon shu oyda imzolanadi,
deya ta'kidladi Ulug'bek Ro'ziqulov. Uning jurnalistlarga bildirishicha, kelishuvda bojxona va fitosanitariya hujjatlarini rasmiylashtirishni tezlashtirish, temir yo'l orqali tashish bo'yicha maxsus tariflar joriy etilishi, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qabul qilish va saqlash shartlari o'z aksini topgan. O'zbekistondan kelayotgan mahsulotlarning asosiy qismi Rossiyaning Sibirskiy alyans, Magnit, Perekrostok, Agroline va X5 Retail Group savdo-sanoat kompaniyalari tomonidan qabul qilinishi aytildi. Toshkentda 8-10 noyabr kunlari bo'lib o'tayotgan 1-chi qishloq xo'jaligi mahsulotlari yarmarkasida ochiqlangan ma'lumotlarga binoan, O'zbekiston oxirgi 1 yil ichida Rossiyaga meva-sabzavot yetkazishni 3 barobarga, Janubiy Koreyaga 5 barobarga, Birlashgan Arab Amirliklariga 1.8 barobarga ko'paytirgan. Mamlakatning qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan 31 mamlakatdan kelgan delegatsiya tanish yotgani ma'lum qilindi. Ulug'bek Ro'ziqulov 2016 yilning oxirgi 10 oy davomida O'zbekistondan 700 ming tonna mahsulot chiqarilgan va bu ko'rsatkich yil oxirida 1 million tonnaga yetkaziladi dedi. Xo'sh, O'zbekiston Rossiyaning katta tomorqasiga aylanib qolmaydimi? Bu savolni O'zbekiston qishloq xo'jaligi fanlari nomzodi, Toshkentlik iqtisodchi fermer Abdulla Orifovga berib ko'rdik. Patosh O'zbekiston Rossiyaga navbatdagi xomashyo yetkazib beruvchi mamlakatga aylanib qolmasligi uchun mahalliy sanoatni rivojlantirish kerak dedi.
Qayta ishlash sanoati o'z vaqtida bizda juda bir kuchli rivojlangan bo'lgan. Masalan, mana Toshkent viloyatining o'zida 3ta 4ta konservni zavodlar bor edi. Shunda har yili juda katta miqdorda mahsulotni Rossiyaga chiqardi. Shartnoma bor edi-da endi. Xomashyo emas. Uni qayta ishlab topshirsak, yana ham iqtisodiy tomondan yaxshi bo'ladi. O'zbekistondan chiqadigan mahsulotni qayta ishlashga korxonalarni imkoni yo'q. Shu hajmdagida fermerlar undan ancha manfaatdor bo'ladi. Shu mahsulotni kelajakda to'liq qayta ishlashga harakat qilyapti. Lekin bunga ozgina vaqt kerak.
Dedi Abdulla Orif. Qishloq xo'jaligi mutaxassisi qishloq xo'jaligi sanoat bilan birga fermerlarga berilayotgan imtiyoz va yordam oshirilishi kerakligini gapiradi.
Hozir 30tadan ortiq rayonimiz shu bog'darchilik, sabzavotchilikka ixtisoslashgan. Hozir yana bir 30ta rayonni shunga tayinlashyapti. Paxtalari qisqarib, ko'proq o'sha anaqa meva sabzavotni ekishga ixtisoslashyapti. Yashil koridor ochilishi buni yana ham jadallashtiradi. Chunki mana hozir ko'p joylarda mahsulot yetishtirilgandan keyin uni sotish muammosi bo'yotdi. Agar biz o'sha yashil koridor ochilib, davlat bunga maxsus tashkilotlarni tuzib, o'sha mevalarni qabul qiladigan joylarni tashkil qilib, zakat kontora degan narsa bor edi. Kaz bo'lsa, bizda eng yomoni hozir davlat zakasi yo'q. Iloji bo'lsa bonek pulini berish kerak, avans deganda, avans. Juda bir ajoyib ish bo'lardi,
dedi fan nomzodi Abdulla Orif. Ozodlik shu yilning 14-sentyabrida Moskvaga safar qilgan bosh vazir birinchi o'rinbosari Rustam Azimov yetakchiligidagi delegatsiya O'zbekiston qishloq xo'jaligi mahsulotlari uchun yashil yo'lak ochib berish taklifi bilan Rossiyaga murojaat qilgani to'g'risida xabar bergandi. Mudbek, Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston Rossiyaga o'z meva sabzavotini zudlik bilan yetkazib berish uchun yashil koridor ochilishini kutmoqda. Bu jarayonni ham Ozodlikda kuzating. Endi diqqatingizni Rossiyadagi o'zbekistonlik muhojirlar hayoti bilan bog'liq bir jarayon tafsilotiga buraman. Moskva jome masjidi bosh imom xatibi muftiy Eldar Alauddinov Ozodlik bilan suhbatda Rossiyadagi mehnat muhojirlari, xususan O'zbekiston va tojikistonliklar orasida qo'sh xotinlilik hollari ko'payayotganini bildirdi, deydi Moskvadan muxbirimiz Davlat Qudrat.
Moskva diniy boshqarmasining rahbari muftiy Ildar Hazrat Alauddinovning ozodlikka aytishicha, qo'sh xotinlik muammosi rossiyaliklar qatori ishga kelayotgan muhojirlar uchun ham dolzarb masala hisoblanadi.
Очень часто. Представители Средней Азии, да, узбеки, таджики, что с точки зрения...
Марказий осиоликлар, асосан Узбекистан ва Таджикистан ватандашлары, ахаркит пайтларда, россиялик айол билан никохтан ўтиш учун бизга жуда кўп мурожаат қилади. Кўп ҳолларда агар биринчи оиласининг розилиги бўлмаса, никохтан ўтишга ижозат бермаймиз. Энг муҳими, ҳар икки никоҳ Qur'oni Karimda bitilgandek adolatli, to'laqonli bo'lishi va ayollar haqlari kamsitilmasligi shartdir, dedi Ildar Hazrat Alauddinov. Muftiy Alauddinovning fikricha, Rossiyada qo'sh xotinlikka asosan ayollar tashabbus ko'rsatishadi. Yolg'iz qolgan ayollar zino qilmaslik uchun islom qonunlari yuzasidan oila qurishga intilishadi. Afsus, ushbu masalada aksar hollarda noto'g'ri tushunish ko'p uchraydi, dedi Moskva diniy boshqarmasining rahbari Hazrat Alauddinov. Moskva viloyatida yashayotgan 31 yashar Marina Gordina 17 yil oldin Rossiyaga ishga kelgan tojikistonlik Mirzo Hakim To'liboyevning ikkinchi xotini. Mirzo Karim va Marinaning 3 farzandi bor. Marinaning aytishicha, eri Mirzo Karim yiliga kamida bir marta Tojikistonga oilasiga borib keladi va har ikki oilasiga birdek g'amxo'rlik qiladi.
Мне нравится моя семья, мне удобно. Я люблю мужа, детей люблю. Я не могу пойти против него. Даже, ну если я пойду против, я потеряю семью, я потеряю мужа, я останусь одна.
Men oilam bilan faxrlanaman, g'ururlanaman. Erimni, bolalarni yaxshi ko'raman. Oilamda hamma narsa qoniqtiradi. Eng muhimi, oilamda tinchlik hukm suradi. Kundoshim men haqimda biladi. Men ham uning ahvolidan xabardorman. Murosa qilib yashaymiz. Agar qarshi chiqsam, oilam buziladi. Erimni yo'qotaman, yakka qolaman, dedi Marina Gordina.
Ozodlik to'lqinlarida siz Rossiyadagi o'zbekistonlik muhojirlar orasidagi qo'sh xotinlilik muammosi to'g'risidagi fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang. Shu yerda muloqotlarimizdan biri o'z poyoniga yetdi. Bugungi dasturimizga sig'magan tafsilotlar, qolaversa surat va videolarni www.ozodlik.mobi sahifamizda kuzatishda davom eting. Ozodlik yangi kundan darak.